știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Ți-ai bea cafeaua într-un sicriu? Aceasta este întrebarea, dar și propunerea spirituală neobișnuită a unei cafenele ce poartă numele Conștientizarea Morții din Thailanda. Mii de germani renunță la biserică pentru că nu vor să mai plătească taxele obligatorii, iar asaltul Capitolului din 2021 a zdruncinat nu doar democrația americană, ci și mărturia evanghelică. Sunt de părere analiștii. Vă spunem mai multe peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Cafeneaua Conștientizarea Morții din Thailanda vă invită la o experiență captivantă pentru a afla despre învățăturile lui Buddha. În acest loc poți experimenta diferitele etape ale vieții, de la naștere până la moarte, și nu oricum, poți chiar să experimentezi culcarea într-un sicriu, desigur, mereu însoțit de o ceașcă de cafea. Ne spune mai multe despre această propunere spirituală neobișnuită pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Presa din Spania aduce în prim plan o asemenea știre și dați-ne mai multe detalii. Ce se scrie și care sunt, să spunem, gusturile sau senzațiile pe care le stârnește această cafenea neobișnuită și spirituală?
De fapt, inițiativa este foarte interesantă, dacă citești un pic amănuntele, nu? Dincolo de titlul acesta care în engleză și rimează coffee or caffeine, nu? Cafea sau sicriu. În realitate, este inițiativa unui profesor universitar din Bangkok, care și-a scris lucrarea, teza de doctorat, pe tema cum să scădem lăcomia și corupția și să creștem transparența în Thailanda prin budism. Și atunci, practic, este un experiment social. El spune că dacă tu ai crede că mori peste o săptămână, n-ai mai avea timp să te gândești cum să te răzbuni pe inamicii tăi sau cum să fii corupt, ci ți-ai dedicat timpul acesta pentru a strânge relațiile cu cei dragi, cu familia și să faci ceva bun care să rămână după tine. Și atunci, la fel cum spunea Solomon, că este mai bine să intri în casa de jale pentru că acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om, la fel și el îți oferă o reducere la prețul cafelei dacă ești dispus să-ți obei în sicriu. Și în felul acesta, stând în sicriu, vezi cum este să fii mort. Și vrei, nu vrei, te duce cu gândul la sfârșitul fiecărui om, nu? Mm. De asemenea, când te ridici din sicriu, este ca o renaștere, nu? Budistă. De fapt, el încearcă să aplice învățăturile lui Buddha la un modern. Ideea asta mi-aduce aminte de bunicii mei și de alții oameni de la țară care obișnuiau să-și cumpere sicriul de când erau încă în viață, hainele de mormântare, și conviețuiau cu ele. Mie mi se părea macabru să văd cum bunicii mei păstrau sicriul în pod și își cumpărau haine de mormântare. Dar până la urmă este o formă de a conștientiza că orice om are un sfârșit, și asta încerca să vadă acest profesor universitar, dacă schimbă cumva atitudinea oamenilor acum cât sunt vii.
Acum este vorba despre un experiment. Sunteți și pastor și, sigur, puteți să opinați și din alte puncte de vedere. Vi se pare că ar schimba, că ne-ar duce, ne-ar induce anumite stări, că vom lua viața și vom privi altfel viața după ce ne-am luat cafea într-un sicriu, într-o cafenea?
Bineînțeles că schimbările în viețile oamenilor sunt foarte greu de realizat și nu cu un simplu experiment. Este doar o încercare de a ne atrage atenția. Și este haioasă, nu? Este interesantă. Dar schimbarea, bineînțeles că trebuie să vină dintr-o schimbare a mentalității și conștientizarea importanței vieții decât centrarea pe moarte. De curând am fost în vizită la cineva cu probleme grave de sănătate și vorbeam cu un psiholog și spuneam că în astfel de circumstanțe practic nici nu știi ce să-i spui unei persoane care înfruntă moartea. Și îmi spunea el, încearcă să-i ajungi să se centreze pe viață și nu pe moarte. Adică cât timp trăiești, ce poți să faci. Și cred că asta este și propunerea Bibliei, nu? Să ne centrăm pe ceea ce putem să facem acum cât trăim, decât să ne gândim la moarte. Dar și atenționarea aceasta, nu? Care uneori apare și în Biblie. Ai grijă, nu strânge în hambare surplusul, ci dă-l la săraci, pentru că într-o zi o să mori și tu și nu o să iei nimic cu tine pe lumea cealaltă, nu? Este o atragere de atenție care uneori vine bine.
Dar există și reacții, cum primește, să spunem, omul de rând invitația acestei cafenele, ce spune presa?
Da, am citit interviuri cu utilizatorii acestei cafenele. Unora le este teamă, refuză să intre, intră doar ca să vadă ce este și nu vor să intre în sicriu chiar dacă le face reducere. Copiii își fac curaj mai des să se bage în sicriu sau să își bea cafeaua pe o bancă lângă un schelet și așa mai departe. Dar, în general, este privită ca un experiment social. Și este interesant de văzut reacțiile oamenilor, nu? Atunci când citești toate aceste interviuri cu fiecare dintre ei, cum văd copiii, mai ales copiii trăiesc mai intens această experiență. Spun ei, când m-am pus în sicriu, chiar mi-am imaginat că sunt moartă. Una dintre experiențe este să stai câteva minute cu capacul pus, în întuneric complet, ca chiar să vezi cum este când se închide și capacul peste tine. Reacții de genul acesta care vorbesc despre felul în care fiecare dintre noi înfruntă moartea. Că până la urmă, omul tradițional, dacă vă aduceți aminte, în România, omul de rând învăța să conviețuiască cu ideea de moarte toată viața lui. Pe când pe noi, oamenii moderni, ne sperie. Orice, te duci să-ți faci o analiză și dintr-o dată te sperii. Zici, dacă este ceva la analiză, nu? Trăim practic cu frica de viață,
dacă
de moarte.
Dacă să căutăm o altă cheie și să găsim o altă metodă de a vorbi despre moarte, fără ca ea să devină un subiect care să ne sperie, să ne îngrozească, să... Care ar fi poate această metodă? Ce recomandă pastorul?
Metoda cea mai bună este să stăm alături de cei dragi până la moarte. Un fenomen teribil în zilele noastre este izolarea bătrânilor în rezidențe de bătrâni. Și ca pastor, când merg să vizitez părinți, mame, tați, bătrâni abandonați de copiii lor în rezidențe de bătrâni, pur și simplu se sfâșie inima. Și îți dai seama că oamenii se sperie atât de mult de moarte încât preferă să-și lasă părinții să moară singuri decât să-i însoțească până la sfârșit. Dar cred că este cea mai înălțătoare experiență să vezi cum părintele tău înfruntă moartea și este o lecție de viață pentru tine ca să știi când va veni rândul tău ce trebuie să faci. Așa că eu, sfatul meu ar fi să ne însoțim părinții și bunicii până la ultimul moment, să-i însoțim până la capăt, să nu-i abandonăm așa cum este obicei în străinătate în rezidențele de bătrâni. Ar fi ok.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ne auzim cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim foarte mult. Aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Cum ați citit știrea aceasta? Sigur, o poți citi în cheia aceasta cu zâmbetul pe buze, să spui wow, ce interesant, sau ce trăznaie, sau...
Este greu de spus, dincolo de declarație, e greu de spus ce a fost în mintea celui care a făcut această cafenea.
Să fie altfel, să atragă clienți mai mulți.
Este posibil, gândind la ce se întâmplă în lumea noastră, punând-o și în contextul unor sărbători din acestea care aduc moartea foarte aproape de societate, să nu uităm de sărbătorile din toamnă, Halloween-ul din societatea americană, o sărbătoare care s-a globalizat. Deci, dincolo de lucrurile acestea, face parte totuși din categoria lucrurilor care atrag comercial, țin de entertainment, just for fun, cum spun americanii, englezii. De aceea nu aș încadra atât de mult în dorința de a-i obișnui pe oameni cu moartea. Dacă cineva vrea să se obișnuiască cu moartea, o poate face foarte simplu, vizitând, așa cum s-a spus, niște oameni care sunt în azilele de bătrâni, în niște secții de spital cu bolnavi incurabili, de ce nu într-un sanatoriu de leproși, cum îl aveam pe cel de lângă Brăila. Sunt și alte metode, sau și mai simplu, să citească pur și simplu în Biblie și să vadă că în lumea creștină moartea nu a fost privită niciodată ca o adevărată dramă, tragedie, ci pur și simplu ca o trecere la odihnă. Biblia folosește expresia de somn, pentru că este o speranță, pentru lumea creștină este o speranță. Reîntâlnirea cu cei dragi, atunci când se împlinește promisiunea lui Hristos de a se întoarce, și toți cei care au murit în credința în Hristos vor fi înviați pentru o viață nouă. Dar sună destul de anacronic pentru societatea modernă gândul acesta, dar sună pentru că ne-am obișnuit ca din tot ce este serios să facem ceva care să...
O glumiță.
Da. Am transformat biserici, catedrale, putem să mergem în zona occidentală, am transformat catedralele care sunt impunătoare în locuri de distracție, de dans, baruri, puburi, cum le spun englezii. Aceasta pentru că, interesant, ele atrag prin clădirile impunătoare, atrag în interior, dar în interior li se oferă altceva. Eu aș pune-o în contextul acesta și în nota aceasta.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem, să spunem, în Germania și aici avem o știre. Germania are o taxă obligatorie pentru oricine e botezat sau evreu. Oamenii se întreabă acum de ce ar trebui să financeze instituții în care nu cred. Iată o știre care este ceva mai aproape de noi aici. Vorbim despre germani și pe faptul că ei renunță la biserică pentru că pur și simplu nu mai vor să mai plătească taxele obligatorii. Puneți-ne puțin în temă.
Aceasta este de mai mult timp, această știre este de mai mult timp în atenția, în mod special, a Germaniei, dar și în celelalte țări europene. Probabil nu am date certe, dar probabil Germania este singura țară unde pentru biserică enoriașii, și asta înseamnă toți germanii, sunt obligați să plătească o anumită taxă, și când spun sunt obligați, nu li se cere, ci pur și simplu li se ia. Adică este prevăzut în reținerile salariale. Nu știu acum dacă este chiar în toate landurile germane, dar în majoritatea landurilor germane lucrul acesta se întâmplă.
Avem o dimensiune a taxei respective?
Nu știu exact, este procentual și probabil depinde de la un land la celălalt, însă a stârnit destul de multe controverse, pentru că trebuie să recunoaștem și Germania, dincolo de împărțirea aceasta nord-sud, nordul protestant, sudul catolic, există și un număr impresionant de oameni care sunt necreștini, care sunt laici. Aici problema se pune că dacă ai fost botezat într-o familie creștină sau dacă ești evreu și ești prin naștere, în mod automat devii contribuabil al bisericii. În timp ce după naștere, după ce ajunge adolescent, adult, tânăr, adult, el poate să schimbe orientarea, poate să devină ateu, poate să devină necreștin. Fără să aparțină de o biserică, el este obligat mai departe, prin actul botezului, să contribuie la o biserică în care, așa cum se spune, nu mai crede, nu vrea să aparțină. Cred că în curând vom avea de-a face cu o schimbare a acestei legi, pentru că presiunea în societatea germană este din ce în ce mai mare pentru schimbarea acestei legi și, până la urmă, dacă este să o luăm din punct de vedere biblic, este normal să fie schimbată. pentru că nimeni nu trebuie să fie obligat să susțină biserica. Susținerea bisericii este până la urmă o acțiune benevolă. Chiar și Domnul Hristos, atunci când a fost confruntat cu ceva asemănător, a spus, dați bisericii, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Însă este nu o obligație, într-adevăr este o datorie față de Dumnezeu, dar e datorie față de Dumnezeu. Iar dacă eu nu mă simt dator să susțin biserica, atunci n-ar trebui ca cineva să mă oblige să fac lucrul acesta.
În altă categorie însă s-ar încadra zecimea biblică.
Da, zecimea biblică, dar zecimea este iarăși ceva ce nu îți este impus, ci este, iarăși folosesc expresia de datorie, dar este datorie față de Dumnezeu. Dacă eu sunt recunoscătorul lui Dumnezeu,
o datorie
atunci,
pe care totuși o aduci la biserică.
O datorie morală. Da. O aduc la biserică, într-adevăr, dacă eu consider că îi sunt datorul lui Dumnezeu. Dar poate cineva spune, eu nu vreau, nu sunt dator. N-ar trebui ca cineva să îl oblige.
Din punctul acesta, nu vine pe ștatul de plată. Da,
sigur, din punctul acesta de vedere, Biblia este destul de clară și anume că nimic în domeniul religios și creștin, ajungând la noi, nu trebuie să fie făcut prin impunere, ci doar prin alegere.
Mergem mai departe. Anul 2021 va fi amintit pentru un eveniment fără precedent în istoria Statelor Unite ale Americii. Asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului de către susținătorii președintelui Donald Trump în încercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor din 2020. Americanii la un an distanță își fac griji pentru democrație, iar sondajele arată că aproape o treime dintre ei consideră că folosirea forței poate fi uneori justificată pentru apărarea unor idei. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
Ceea ce s-a întâmplat la începutul anului 2021 la Capitoliu a zdruncinat nu doar democrația americană, ci și mărturia evanghelică, afirmă Russell Moore într-un articol din Christianity Today. Ceea ce a rămas în memoria publică a fost amestecul de mesaje violente, ca imaginele spânzurătorilor pregătite pentru vicepreședintele american, dar și mesajele gen Iisus mântuiește, prezente în aceeași mulțime. Cum se poate justifica acest amestec de mesaje în același loc, fără a nu recunoaște o criză în lumea evanghelică americană? Sondajele ulterioare continuă să scoată la iveală susținerea în continuare, chiar și de către evanghelici, a ideilor conspirative legate de fraudarea alegerilor, prin care se justifică actele agresive de la Capitoliu. Din reacțiile de susținere din partea oamenilor prezenți la megabisericile unde a fost prezent fostul președinte american, precum și din sondajele recente, reiese că acești evanghelici cred că violența poate fi justificată în asemenea situații. Tendințele care reies în răstimpul acesta, începând din ianuarie 2021, pe de o parte, indică o schimbare în numărul în creștere a celor care se identifică drept evanghelici, cu toate că marea parte dintre ei nu frecventează o biserică, ci doar își asumă aceasta ca și denumire religioasă a orientărilor politice. Pe de altă parte, tendințele arată ce nu s-a schimbat deloc, și anume tendința multor evanghelici de a gândi apocaliptic și dramatic în privința multor aspecte din ultima vreme. Colapsul ce va urma deciziei Curții Supreme, închiderea permanentă a bisericilor din cauza pandemiei și altele. În gândirea dramatică apocaliptică, un moment apocaliptic reprezintă o situație de urgență care necesită măsuri urgente. Astfel se explică apariția celor care susțin legea și ordinea prin atacarea polițiștilor, spargerea geamurilor, în încercarea de a opri o întrunire constituțională a Congresului pentru numărarea voturilor electorale. Aceștia sunt cei care ridicolizează însăși cuvintele lui Iisus de întoarcere a obrazului, care nu ar fi decât o atitudine ce denotă naivitate și slăbiciune. De asemenea, în gândirea acestora, predica de pe munte ar fi un pas suicidal și că învățătura lui Iisus se aplică dușmanilor mai de clasă, cum ar fi romanii care l-au răstignit pe Iisus. Acesta este un semn nu al unei culturi post-creștine, ci al unui creștinism post-creștin, nu a unei societăți ce devine seculară, ci a unei biserici ce devine păgână, afirmă cu amărăciune analistul de la Christianity Today. De ce? Ceea ce s-a întâmplat indică o criză profundă a creștinismului evanghelic american, pentru că nu poți duce vestea bună și dacă lucrurile merg rău, să începi să bați sau să omori, așa cum nu poți sta pentru adevăr spunând minciuni. Autorul concluzionează, ca și evanghelici americani, noi nu putem justifica ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu acum un an de zile și nici nu putem ignora. Dacă Iisus este Cel care salvează, atunci trebuie să mergem în acea direcție și aceasta este cea a misiunii, nu a resentimentului, a Evangheliei, nu a urii.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Da, este interesant că aproape o treime dintre americani consideră că folosirea forței poate fi uneori justificată pentru apărarea unei idei. În cazul de față, strict am enunțat, e vorba despre asaltul Capitoliului. Cum vedeți?
Societatea americană este o societate aparte de societatea noastră, din multe puncte de vedere. Este și foarte greu să o înțelegi. Să nu uităm că în societatea americană purtarea armei este un drept constituțional și este un drept de care profită majoritatea cetățenilor americani. Când spun majoritatea, mă refer inclusiv la evanghelici. Nu este ceva neobișnuit, mai ales în Texas, să mergi la biserică având pistolul la brâu, să intri în biserică. Este greu de înțeles pentru noi ca europeni conceptul, gândirea acestei societăți. De aceea, dacă ai în vedere că un evanghelic are pistolul la brâu, atunci poți să înțelegi de ce el acceptă că la un moment dat, iată, o treime, la un moment dat poate să folosească forța pentru a susține sau a apăra ceea ce crede că este drept. Având în vedere și ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii acum, am ceva cunoștințe apropiate care îmi mai dau anumite informații din societatea americană, este o fragmentare, o ruptură foarte mare între cei care au susținut democrații, care sunt progresiști și care vin cu agenda LGBT-ului, emancipării negrilor și așa mai departe, și republicani care devin din ce în ce mai conservatori și devin conservatori încercând să revină la un fundament creștin, la un fundament religios, dar un creștinism fundamentalist. Având în vedere această fragmentare a societății americane, se vorbește din ce în ce mai mult chiar de posibilitatea, la un moment dat, a unui război civil. Pentru că devine justificată și de partea democrată, dar și de partea creștină fundamentalistă, devine justificată folosirea forței. Așa că ce a fost atunci la Capitoliu nu a fost decât, aș putea să spun, o pregustare a unor evenimente care pot să aibă loc și mulți vorbesc de certitudine că vor avea loc dacă societatea americană nu se vindecă în câțiva ani. Și cei mai mulți dintre cei care analizează această societate spun că este greu de fragmentat pentru că separarea, prăpastia dintre cele două grupări devine din ce în ce mai mare.
Cum vedeți acest amestec de mesaje în timp ce folosim forța, folosim mesaje evanghelice, mesaje biblice?
Este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Să nu uităm, cruciadele s-au folosit de mesajele biblice. S-au folosit de imaginea Domnului Hristos. Să nu uităm că Inchiziția s-a folosit de numele lui Hristos și a încercat să justifice acțiunile violente. Dacă am face o vizită la unul dintre muzeele torturii în Italia, de exemplu, la San Marino, este un muzeu al torturii, vom vedea că cele mai multe unelte ale torturii au fost folosite pornind de la uzarea de folosirea unor pasaje biblice, texte biblice și declarații ale Domnului Hristos. Aceasta nu înseamnă că așa este creștinismul. Creștinismul, în primul rând, este o religie a păcii. Să nu uităm că Domnul Hristos a spus: vă dau pacea mea, o pace cum nu vă dă lumea. Însă este în natura omului de a găsi justificare pentru orice acțiune. Și sună bine când dai o justificare biblică.
Suntem la final de emisiune, iată, în prima știre am avut știrea aceea cu cafeneaua ce își propune să-i aducă pe oameni în preajma morții, cel puțin a ideii de moarte, să se obișnuiesc. Am avut știrea din Germania cu germanii care nu mai vor să plătească taxe și iată în final știrea din Statele Unite. Cum s-a văzut lumea religioasă, numai uitându-ne și prin știrile pe care le-am traversat astăzi?
În primul rând este foarte diversă, neobișnuită, complicată și de ce nu chiar ciudată.
Și cum ne poziționăm?
Încercăm să ne poziționăm nu față de lumea religioasă, ci față de Dumnezeu. Dacă suntem alături de Dumnezeu, lucrurile sunt mult mai bune.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.